Pārņemot savā valdījumā Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvobjektu un to apsekojot, eksperti konstatēja, ka SIA Velve pārstāvi līdz ar personiskajām mantām no būvobjekta izveda pasūtītājiem jeb slimnīcai piedarošo projekta dokumentāciju. Slimnīca par to informēja valsts policiju, kas ieradās notikuma vietā un ierosināts kriminālprocess. Slimnīcas pārstāvis zvērnāts advokāts Benno Butulis norāda, ka šie dokumenti kopumā 25 mapes pat labam atrodas policijā, kura izskatīs, kas pieder pasūtītājam un kas būvniekam. Savukārt dokumentu saturu un kādu kaitējumu slimnīcas ieskatā var radīt to neesamība, komentē advokāts.
Kā būvniecības laiks bija bezdiešs, ka projekta dokumentācija jāpaliek objektā, vienlaikus tika konstatēts, ka ar nolūku un kas tika ļauts un darīts izvest personīgās mantas vai tādu iegānstu šajā te Velves apzīmētajā busiņā nonāca arī šī dokumentācija, kas bija nodota būvniekam, kamēr viņš veica darbus, satura visas aktuālās izmaiņas, ja, kas ir notikušas, un attiecīgi šī ir tieši, nu, tā kā faktiski aktuālākā projekta dokumentācija, un, protams, ka tās neesamība, nu, kaitē, nu, kaut kādā ziņā apgrūtina, un rada, iespējams, gan laika, gan finanšu resursu, iespējams, patēriņu, nu, tālākajiem darbiem.
Velves pārstāvi norāda, ka savas mantas tajā skaitā atsevišķu dokumentu paņemšana no pašu celtā slimnīcas korpusa būvlaukuma ir likumīga. Būvfirmas pārstāvis Stradiņa slimnīcas projekta vadītājs Kārlis Misiņš skaidro, ka visām atbildīgām institūcijām jābūt savam šo dokumentu eksemplāram. Būvnieks uzskata, ka objektu pārņemšana notika pretiesiski un dokumenti paņemti no objekta, lai uzņēmums arī sev saglabātu pierādījumus par paveikto.
Šobrīd tā situācija ir tāda, ka tie ir uzņēmēja Velves dokumenti, tā ir būvniecības lietvedība, Velves objekta lietvedība, tas ir būvprojekts, kuru pasūtītājs mums ir izdevis pie līguma noslēgšanas, lai mēs veiktu darbus. Šobrīd atņemot šo dokumentāciju visu, kas mums objektā bija, pasūtītājs pilnībā padara Velvi bezspēcīgu un arī apakšu uzņēmējs pierādīt izdarīto darbu daudzumu. Tas, ko pasūtītājs rīko, tas vienkārši ir pretiesiski un tas vienkārši absurds, ka man policists pienāk klāt un trīs reizes man draud ar kriminālu procesu uzsākšanu par mani, ja es neatdošu dokumentus. Es policistam uzrādu dokumentus, kur pasūtītājs pats man ir ar pavadu vēstuli izdevis dokumentu, ko viņš norāda, ka viņš vienu eksemplāru patur sev un otru izdod Velvei.
Būvdarba dokumentācijas iztrūkumu fiksējuši arī zvērināti tiesu izpildītāji, par to informēta Rīgas pilsētas būvvalde un Būvniecības valsts kontrolas birojas, kur Būvniecības kontrolas departamenta direktors Māris Dēme saka, ka būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija drīkst neatrasties būvlaukumā tikai tad, ja tā ir Būvniecības informācijas sistēmā. Taču šis projekts bija iesākts tikai papīra formātā.
Tā bija patīs procesa dalībnieku izvēle, lai turpināt šo būvniecības procesu nu, papīrā nosacīt, ja visus šos dokumentus formējot vai pāriet uz elektronisko procesu. Nu, šajā gadījumā gan jāsaka tā, ka arī atbilstoši iekšējām kvalitātes kontrolas sistēmā tiek vēsta arī savu dokumentāciju citā elektroniskā sistēmā, kas ir pieejama arī būvniecības ierosinātājiem. Un mēs arī noteikti no savas puses tad interesēsimies, kur ir šī dokumentācija atrodama šobrīd un attiecīgi, nu, tad arī tālāk rīkosimies. Ja no šī gadījumā ir problēma tajā, ka būvatļaujā jau ir veikts izmaiņas un nav vairs šobrīd procesā ne galvenais būvdarba veicējs, ne atbildīgais būvdarba vadītājs, bet, nu, protams, tāpat ir jātiek skaidrībā, kur ir šī dokumentācija.
Stradiņa slimnīcas objektā šobrīd būvdarbi nenotiek, pasūtītājs apseko būvlaukumu un uzskaita paveiktos darbus un zaudējumus, lai noteiktu to kopapjomu un celtu prasību tiesā pret SIA Velve. Sinti Ambote, Latvijas radio.